No niin, luento 7 meillä syksy 2021 ohjelmointi 1. Tuossa oli puheenvuoro tuossa aluksi, niin sen aikana pyöri videokatsojille siis tämä tiedoksi. Sen aikana pyöri tässä tämmöinen kysely, joka liittyy tuohon vähän alempana olevaan ohjelmaan. Eli videokatsojille suosittelisin nyt sillä tavalla tekemistä, että lukevat tätä ohjelmaa tässä ja sitten sen jälkeen vastaavat mielessään näihin kysymyksiin ja sitten voivat verrata niitä NS-omia vastauksiaan tuohon, mitä kohta selitän. Mut luennon pääasiallinen aihe tänään olisi puhua sitä meidän harjoitustyöstä, että miten me sitä lähdetään tekemään ja mitä siinä on vaiheita ja niin edespäin. Mutta nyt kun tuossa seisoo nuo kysymykset, niin käydään tuo kuitenkin nyt ekana läpi. Eli meillä oli tässä tämmöinen pieni ohjelma, missä alustettiin pari apumuuttujaa ja sitten kutsuttiin funktioaliohjelmaa. Sille vietiin parametrina A ja B ja se palautti tuloksen C ja sitä tuossa tulostettiin. Ja nyt sitten kysyttiin tuossa, että mitä kaikkea siinä voi tehdä. Tämäpäs onkin mielenkiintoinen katsottavaksi tämä vastauslista, kun se menee noin pieneksi, jos se näkyisi näin paremmin. Eli ensimmäinen kysymys oli, että voisiko tuossa vähennä funktiossa meillä nämä muuttujan nimet olla muutakin kuin A ja B, ennen kuin jää mahu tuohon kysymykseen. Ja tällä nimellä ja tällä nimellähän ei ole mitään tekemistä keskenään. Eli muistakaa, että aina kun aliohmaa kutsutaan, niin jos täällä on joku muuttujan arvo, niin se muuttujan arvo muutetaan kutsua varten siihen aidoksi arvoksi. Eli tässä kohti oikeasti kutsutaan nyt sitä aliohmaa sillä tavalla, että sinne viedään se arvo 5. Eli muistakaa se aliohman kutsua hyvin kuvaa se, että te kirjoitatte lapulle sen 5 ja se on sitten se, mikä matkustaa tuonne aliohmalle ja aliohma ottaa sen vastaan ja rupeaa itse sitä käyttämään nimeä A, ettei se unohtaisi, että kumpi lappu oli kumpi. Eli se ensimmäisen saamansa se käyttää sille nimeä A, mutta täällä toisessa päässä meillä voi olla mitä tahansa. Ja ihan samalla tavalla sitten ne saa olla A ja B, niitä ei ole pakko olla eri. Joskus mä oon kirjoittanut ne eri siinä mielessä, että näette sen, että niitä ei ole pakko olla samat. No sit oli kysymys, että onko sama, että kutsutaanko vähennä A ja B vai vähennä B ja A. Ja tuolla nyt enemmistö on onneksi ollut oikeassa, eli eihän näiden järjestystä saa tässä vaihtaa. Eli jos mä kutsun tätä A ja B, niin silloin mä kutsun sitä oikeasti vähennä 5 ja 3. Ja vähennä 5 ja 3, niin A ja B on 5 ja 3, ja silloinhan tämä palauttaa 2. Jos mä kutsun, että vähennä B ja A, niin silloinhan mä kutsun vähennä 3 ja 5, eli silloin tässä on 3 täällä aliohman A:ssa ja 5 aliohman B:ssä, ja silloinhan tämä palauttaa -2, mikä oli sitten tämän viimeisen kysymyksen vastaus. No sitten saako funktiota kutsua sillä tavalla, että vähennä A ja 4, niin totta ihmeessä saa kutsua. Eli jos tämä funktio on esitelty sillä tavalla, että tänne tuodaan parametrina 1 kokonaislukuarvo ja parametrina 2 kokonaislukuarvo, niin tuolla saa olla meillä kutsussa mitä tahansa semmoisia lausekkeita. Lauseke on siis joko muuttuja arvo tai vakioarvo tai ihan mikä tahansa laskutoimitus, joka tuottaa tyypin, joka voidaan tuloksen, joka on tyypiltä se semmoinen, että se voidaan sijoittaa tuohon tässä tapauksessa inttiin. Eli mitä tahansa tuolla kutsussa saa olla. Ohjelma ei toimi, koska siinä ei ole testejä. No, kyllä se valitettavasti toimii ilmankin testejä. Testeillähän me niin katsottaisiin, että tämä meidän funktio tekee sen, mitä on toivottukin. Ohjelma kääntyy, vaikka sinne ole kommentteja. Valitettavasti kääntyy, koska ne kommentit siinä kyllä olisi kiva olla, mutta ne ei ole syntaksin mukaan pakollisia. Rivin 13 voisi jakaa useampaan lauseeseen, eli kyllähän tämän voisi kirjoittaa halutessaan näin, että double tulosta, anteeksi, tämä oli int-funktio. Eli int tulos tai mikä tahansa nimi tuolle keksitäänkään on A-B ja sitten laittaa tuonne, että palautetaan tulos, niin kyllähän tämä on ihan oikea. Ja jokainenhan valitsee tässä nyt sen tavan, mikä hänelle itsellensä on selkeä. Että jos tykkää tehdä sen vaiheittain, niin toki sen saa tehdä vaiheittain. Ja hyvä puoli tässä vaiheittain tekemisessä on se, että sitä on helpompi debukata aina. Eli jos me kirjoitetaan tämä näin, niin sitten kun me debukkeria osataan vähän käyttää, niin me saadaan pistettyä breakpointti tuohon ja katsottua, että mitä tuo tulos on ennen kuin se palautetaan. Ja jos joku tykkää, niin saahan tämän jakaa vieläkin useampaa osaa, eli saahan tuon muuttuja ensiksi esitellä ja sitten vasta sijoittaa sinne. Ohjelma kääntyisi vaikka esittelyrivillä funktion tyypiksi vaihdettaisiin double, niin tämä ei toimisi, koska jos tämä palauttaa double, niin tämä osuus kyllä toimisi, koska sitten tulos on tässä int, ja sitten kun me palautetaan int, niin se voidaan se int kyllä palauttaa doublena. Mutta se, mikä ei toimi, niin ei toimi sitten tuo, että kun tämä vähennä palauttaa double, niin sitä ei voida sijoittaa tuonne kokonaisluvulle. Eli nyt jos kokeilette sen ajan, niin siinähän tulee sitten valitus, että count implicit convert ja niin edespäin. Joo. Tuleeko siitä kysymyksiä? Mut siinä nyt oli kiteytettynä joitakin väärinkäsityksiä, mitä ihmisillä on tuolla ollut. Ja yksi tärkeimmistä on niistä se, että näillä nimillä ei ole minkäännäköistä merkitystä. Kaikki, mitä kutsussa on, niin ne muutetaan aina arvoiksi ja sitten ne arvot. Arvot, kuten sille Ennille kirjoitin sen vaikean laskun, että level bottom plus 200, niin mä en antanut sitä silloin Ennille laskettavaksi. Mä laskin ihan itse sen ja kirjoitin sen laskemani arvon siihen lappuun ja sitten ojensin sen sille Ennille. Eli nimillä ei ole mitään merkitystä, pelkästään näiden parametrien järjestyksellä. Joo. Ja sitten muistakaa, että näissä Timmi-editoreissa on mahdollisuus katsoa sitä editoitavaa asiaa niin kuin tämmöisenä alkeellisena HTML-muodossa tai sitten tässä highlight-muodossa. Eli highlight tarkoittaa sitä, että näitä kielen avainsanoja on sen kielen syntaksin mukaan tänne enempi tai vähempi kirkasteltu. Pääteohjauksessa oli viime viikolla aika iso vajaus, ilmoittautukaa ihmeessä sinne pääteohjauksiin joka viikolle erikseen ja käyttäkää niitä pääteohjauksia ja sillä vältätte sitten ongelmia, kun voitte saman tien kysyä niitä. Kirjoittakaa sitä oppimappia, tuolla on yksi esimerkki tosi hienosta oppimappista, missä on tämä jaettu viikoittain, että mitä milläkin viikolla on ollut ja tullut sinne varastoon itsellensä mieleen ja siitä muodostuu hyvä kokonaisuus sitten itsellensä kurssin jälkeen. Sitten kun te teette niitä oppimappeja, niin mulle tulee kyllä viesti aina, mä näen mitä te sinne kirjoitatte. Kirjoittakaa vaan, mä näen siitä sitten, että jos teille tulee jotain virhekäsityksiä ja siellä joku oli yhdistänyt ton test-driven development ja debukkaus, että niillä ei ole periaatteessa mitään tekemistä keskenään. Molemmat ovat asioita, joilla me yritetään saada toimivaa ohjelmaa aikaiseksi. Test-driven development on sitä esityötä siinä, eli me yritetään sillä pitää se, mitä me tehdään, ehjänä. Ja koska se ei kuitenkaan käytännössä aina onnistu, niin sitä varten meillä on työkaluja, millä me voidaan sitten etsiä sitä, että mitä virheitä meille tuli, ja siinä vaiheessa se debukkeri tulee meille avuksi. Sitten harmittavan vähän oli käynyt siellä tekemässä niitä demoja harjoittelusivuja ja takkuillut sitten siinä esimerkiksi tehtävän nelosessa, että miten se funktio tehdään. Että tulevissa demoissa, kun nämä asiat menee eteenpäin, niin siellä on malli tehtäviä siellä harjoittelusivulla, niin käykää ihmeessä tekemässä niitä ja silloin se helpottuu sitten se tehtävän tekeminen. Katsotaan, mitä meille kävi tuon. Demoissa on kohtuullisen hyvä vauhti nytten, eli jos verrataan aikaisempiin vuosiin, niin tuolla on yksi vuosi, millä on tässä kolmosvaiheessa ollut enempi väkeä mukana, että nyt sempatkaa, että tehdään tästä kaikkien aikojen ennätysvuosi, että ensi kerralla ei kukaan tipu, niin silloin me saadaan paljon ihmisiä läpi ja kaikki on tyytyväisiä. Että nyt vaan tsemppaatte ja varokaa, että tässä nelosdemossa on täällä aikaisempina vuosina ollut tätä droppia, koska ne tehtävät selvästi jo rupeavat menemään enempi semmoiseksi, missä ei enää riitä se vanha mahdollinen osaaminen, vaan nyt pitää ihan oikeasti vähän tehdä itsekin. Syntaksista puhuttiin viime viikolla. Yksi tapa katsoa niitä syntakseja oli nämä junaradat, ja sieltähän me saatiin muun muassa selville se, että mitä me saadaan kirjoittaa tuohon muuttujaesittelyyn. Jos se teitä auttaa, niin kattokaa ihmeessä noita syntakseja. Koska se, että mitä me kirjoitetaan tuonne kieleen, niin se ei ole mitään sattumanvarasta, vaan sen määrää ihan täysin yksikäsitteisesti nämä syntaksit, että mitä mihinkin kohti sallitaan. Jos se sotkee teitä, niin käyttäkää sitten menetelmää nimeltä matkiminen siinä, että teette samannäköistä, ja siinä teitä auttaa aina pikkasen tämä, mikä meillä on tämä C-sarpin pikasyntaksi. Eli pitäkää tämä teillä aina jossakin ikkunassa auki, niin siitä voitte katsoa, että miltä sen ohjelman kuuluisi näyttää niin kuin ulkoisilta ominaisuuksiltaan, niin siitä voitte matkia sitä syntaksia. Kysymyksiä. Sitten lähdetään sen meidän harjoitustyöhön. Eli meillähän on sillä tavalla, että nämä demot on semmoisia, missä tehdään tämmöisiä pikkuasioita. Sanotaan vaikka tämmöisiä leikopalikoita, missä on 2 nappulaa tai 4 nappulaa tai niin edespäin. Me tehdään tämmöisiä pieniä leikopalikoita näissä demotehtävissä. Ja tämän harjoitustyön idea on sitten taas olla sitten se Legoista kasattu talo, eli rupeatte sitten siinä näkemään, että miten nämä palaset sitten oikeasti liittyvät toisiinsa. Tämä ohjelmoinnin opettaminen on silleen vähän hankalaa, että me ei voida aloittaa sitä isosta ohjelmasta, koska siinä on paljon palasia. Ja sitten kun me tehdään tämmöisiä pieniä palasia, vaikka äsken ehkä hölmön tuntuneen vähennä aliohjelma, niin me saadaan niistä toimivia palikoita, joita voidaan käyttää hyväksi siinä isommassa ohjelmassa. Ja monessa yliopistossa tämä harjoitustyö puuttuu, eli sen takia tämä on vähän isompi kurssi kuin muissa yliopistoissa. Ja minun mielestä se on taas vähän välttämättömyys, että näkee sen kokonaisuudenkin, että mikä sitä on niin kuin sen ohjelmointin tuloksena tulemassa. No niin, meillä on harjoitustyö jaettuna useampaan vaiheeseen. Ja nämä vaiheet teidän pitää näyttää ohjaajille. Eli te varaatte ohjaajilta ajan, että sitten menette näyttämään sitten, että mä olen tehnyt harjoitustyön ykkösvaiheen, mä olen tehnyt harjoitustyön tämän toisen vaiheen ja harjoitustyön kolmannen vaiheen. Ja näiden vaiheistusten idea on se, että te ette menisi hirveästi metsään, koska mikään ei ole niin surullista kuin se, että joku on tehnyt aivan hirveästi töitä ja sitten sille joutuu sanomaan, että tässä ei kuule mitään järkeä. Eli me yritetään tavoitella sitä, että jos joku meinaa mennä tuonne suuntaan, mutta se kääntyykin tuonne, niin me ehdittäisiin sille ajoissa sanoa, että ei sinne suuntaan, vaan mennään tuonne suuntaan, niin silloin me saadaan jotain valmistakin. Ja ensimmäinen vaihe meillä on se, että te suunnittelette, että minkälaisen harjoitustyön te olette tekemässä, ja viimeistään tuohon demo viitoseen mennessä te käytte näyttämässä sen ohjaajille, että minkälaisen te olette suunnitellut. Ja se on tilaisuus, missä sitten neuvotellaan siitä, että onko se teidän työ niin kuin liian vaativa. Hyvin helposti käy tässä vaiheessa sillä tavalla, että rupeaa tekemään enempi kuin tämän kurssin opeilla pystytään tai tämän kurssin aikataulussa ehditään tehdä. Ja silloin ohjaajan kanssa sitten yhdessä rajataan sitä sillä tavalla, että jätetään sieltä vaikka suuri osa suunnitelluista kentistä tekemättä ja tehdään se niin, että sitä voi pelata ensimmäisellä ja mahdollisesti toisella kentällä, mutta sitten nämä hienommat kentät jää sitten omaan harrastuksen varaan, jos haluaa jatkaa, niin kuin monet haluaa jatkaa sitten, mutta kurssin jälkeen, että se kurssi saadaan valmiiksi. Eli sen takia sen suunnitelman näyttäminen on tärkeää, että silloin katsotaan, että siitä tulee semmoinen, mikä varmasti pystytään tekemään. Sitten sinne kuuluu, eli tuolla meidän kurssin kotisivulla on nämä aikataulut niin kuin eksaktimmin, jos oli joku virhe, niin päivämäärä kopioinnissa, niin korjatkaa. Mutta siellä on, että te voitte saada bonuspisteitä näistä harjoitustyöstä, kun palautatte niitä ajoissa. Eli jos se viimeinen harjoitustyö ykkösen päivämäärä on merkattu tuonne noin, niin jos te olette sitä ajoissa palauttamassa, niin silloin te saatte sitä bonuspisteitä ja samaa näistä muistakin vaiheista. Eli sieltä kotisivulta löydätte nämä päivämäärät, että mitä ne omiin mennessä pitäisi tehdä ja missä saatte sen bonuspisteen siihen liittyen. No sitten kun se on suunniteltu se harjoitustyö, niin sen jälkeen sitä ruvetaan tekemään. Ja sitten pyritään, että tuolla demokasin kieppeillä meillä olisi sitten semmoinen NS50-prosenttinen harjoitustyö. Mikä on 50%, ei sitä kukaan tiedä. Koska ei tiedä vielä, että minkälainen se valmis on, niin sitä ei niin kuin etukäteen tiedä, missä on puoliväli, mutta sanotaan karkeasti, että se on, jos on tekemässä peliä, niin se olisi karkeasti semmoinen, että siellä niitä ukkeleita on siellä pelissä ja niitä ehkä voi jopa liikuttaa ja mahdollisesti siellä joku sitä räjähtääkin, mutta voi olla, että puuttuu pistelaskua ja top tennia ja kaikkea muuta vielä puuttuu siitä, mutta selkeästi on näyttää, että se on niin kuin menossa eteenpäin se asia ja suuntaviivat on selvillä. Ja sitten tuolla loppupäässä meillä on yksi vaihe, missä me sitten näytetään muille, mitä me ollaan saatu aikaiseksi. Eli nyt jos tehdään sitä tälleen etäjutussa, niin aina semmoinen 10-20 ihmistä kokoontuu Zoomiin ja jokainen näyttää sitä omaa harjoitustyötänsä. Jos se on peli, niin pelaa sitä ja kertoo vähän siellä olevia teknisiä ratkaisuja. Jos se on joku muu harjoitustyö, muistakaa, että se voi olla ehdottomasti mikä tahansa muukin kuin peli. Sen ei tarvitse olla peli, koska kaikki ei tykkää peleistä. Mutta sitä esitellään muille. Siinä voi olla vielä puutteitakin. Ja ne puutteet on reilua kertoa sitten siinä, kun esitellään. Että nyt tässä lopussa nämä kaatuu tämä ohjelma, kun tuo ukko törmää tonne. Mä en osannut sitä käsitellä. Ja sitten siinä ehkä ohjaaja sanoo vielä, että mitä siihen pitää tehdä, että se hyväksytään. Ja sitten on se viimeinen vaihe, että hyväksytään se. Hyväksytään se ja pyrittä siihen, että se viimeinen vaihe olisi samalla kieppeillä valmis, kun meillä on kurssista tentti. Käytännössä se ei onnistu sikäli, että meidän ohjaajakapasiteetilla ei tietenkään voi 300 harjoitustyötä niin kuin katsoa yhtenä päivänä. Eli käytännössä tämä venyy niin kuin pikkasen sinne joulukuun puolelle tuo viimeisen vaihe, että me ehditään ne kaikki niin kuin katsoa ja hyväksyä. Eli tässä niin kuin tämä peruskonsepti tuosta harjoitustyöstä, ja sitten sitä katsotaan tarkemmin, mutta onko tuosta peruskonseptista mitään mielessä olevaa kysymystä? Joo, siis harjoitustyö näytetään, eli nämä näytöt näissä on Zoomissa, eli te varaatte korpista ohjaajalta ajan. Siellä on semmoinen lukujärjestys, mistä varataan ohjaajalta aika, ja silloin sitten se ohjaajan kanssa Zoomissa katsotaan sitä. Jos teitä on 2-3 tekemässä sitä harjoitustyötä, niin sitten kaikki on siinä samassa Zoomissa, ja sitten keskustellaan sitä ohjaajan kanssa. Joo, siis tämä menee niin kuin se harjoitus demojen kanssa rinnakkain. Eli ne demot elää tässä niin kuin sitä normaali elämää ja te sitten sovitatte tätä omaa harjoitustyön tekemistä ne sinne muiden opintojen tahtiin. Eli tässähän ei ole semmoista kelloaikataulua niin kuin demoissa on. Ja suosittelen olemaan etupainotteinen. Suurin syy, että kurssista ei joku pääse läpi, niin on se, että se harkkatyö jätetään tekemättä. Eli jos katsotte tätä kurssin lopputilannetta, niin täällä saattaa olla yli 85%, niin kuin, melkein 85% niin kuin ihmisiä vielä mukana viimeisissä demoissa, mutta sitten sitä harkkatyötä ei ole saatu palautettua koskaan tai ei ole tultu tenttiin. Eli tässä on ihan turha niin kuin dropata itteensä. Eli kyllä tuossa kannattaisi pyrkiä siihen, että kaikki, jotka on lopussa mukana, niin pääsee myös kurssista läpi. Mulla ei ole mitään hyötyä ketään pudotella tällä ilkeyttäni. Joo. Tuossa oli ne harjoitustyön vaiheet niin kuin yhtenä kuvana. Niistä on enempi kerrottu sitten tuolla harjoitustyösivulla. harjoittelutyösivulla, että mitä siinä on ja minkälainen se harjoitustyön pitää olla. Meille on edullista, jos teette sen parityönä. Jos teillä on luonnollisia kavereita kurssilla, niin se parityö on järkevä. Jos teillä ei ole luonnollisia kavereita kurssilla, niin se on vähän siinä ja siinä, että onko järkeä lähteä harjoitustyön takia metsästämään joku pari, jonka kanssa ajatukset ei sitten satu yksiin, koska käytännössä tahtoo olla sillä tavalla, että tässä vaiheessa elämää ryhmätyö ei aina nopeuta asiaa, mutta sitten jos on semmoisia tuttuja ihmisiä, jotka on tottunut tekemään yhdessä, niin silloin se voi toimia. Sitten meillä on täällä harjoitustyösivulla kerrottuna, että mitkä asiat siltä sitten tarkastetaan sitten siinä loppuvaiheessa. Siellä on sellainen timissä paikka, minne ohjaaja merkkaa, että nämä kaikki teidän harjoitustosta löytyy. Eli oleellista siinä on se, että ne asiat, mitä me ollaan tässä kurssin aikana opittu, niin teillä siellä esiintys. Eli teillä on siellä sitten, ei ole copypasteja, vaan on käytetty hyvin aliohmia hyväkseen. Osataan käyttää taulukkoa, kunhan sen ensin opitaan. Osataan käyttää silmukkaa, kunhan sen ensin opitaan. Ei ole tämmöisiä tyhmiä numeroita esimerkiksi, että pisteraja on 18, jos tämä 18 tarkoittaa vaikka ikärajaa tai jotain muuta. Tai siis ei ole tämmöisiä, että y pienempi kuin 18, vaan silloin on parempi kertoa, että mistä se 18 on kotoisin ja käyttää siinä muuttujaa ja niin edespäin. Ja sitten totta kai pitää olla aliohmia siellä, mutta niitä tulee onneksi lähes väkisi.
Kysymys. Suositteletko tehtäväksi englannin vai suomen kielen, kun puhutaan muuttujista ja muista, onko merkitystä?
Teille on minun mielestä samaa, että kummalla tavalla te teette. Mä käytän kurssilla suomenkielisiä nimiä ihan sen takia, että kun te luette mun tekemää ohjelmaa, niin tiedätte, että ne, missä on jotakin suomeksi, niin ne on jotakin, mikä on itse saatu keksiä ihan mitä tahansa. Eli se on mun ainoa motivaatio tässä suomenkieliselle nimille, että silloin lukija erottaa paremmin, että tää on jotakin, mikä on varmasti itse keksitty, koska se on suomea. Se ei voi tulla kielestä silloin. Mutta sitten teidän osalta, niin kyllähän oikeasti suositellaan, että se kieli on niin kuin samaa koko ajan, eli koska nämä on englanniksi, niin totta kai silloin muuttujan nimetkin voi olla englanniksi, mutta ihan millä teillä tuntuu, kunhan se on itsensä kanssa niin kuin yhteneväistä, että jos kirjoitatte muuttujat suomeksi, niin sitten kaikki suomeksi tai toisinpäin, kaikki englanniksi. Joo, Jypelissä on semmoinen vika, että se on liian hyvä, eli sitä lastenpelikurssia varten sieltä on yritetty piilottaa kaikki ne asiat, missä oikeasti olisi niin kuin pakko käyttää taulukoita, vaan se hoituu siellä muulla tavalla. Eli välillä tulee semmoisia ongelmia, että millä ihmeellä sinne saa sitten taulukoita aikaiseksi. Ja siitä nyt on vinkkejä tuossa, mitä sitä voi tehdä. Mutta jos sitä tulee ihan mahdoton, että se menee umpiteennäiseksi sitten se taulukoiden tekeminen, niin sen voi hoitaa sillä tavalla, että dokumentoi sinne, että mä oon taulukot oppinut tuossa demotehtävässä ja tuomaan ihan varmasti tehnyt itse tuon demotehtävän ja sen takia mä osaan taulukot. Että semmoista ihan teennäistä, että tehdään sinne joku taulukko, mikä tulostetaan arvot, niin sinne ei mitään järkeä. Sitten meillä pitää olla versiohallinta käytössä. Aikataulusta oli tuossa kerrottuna. Ja nyt sitten siihen harjoitustyön käytännön toteutukseen, eli se harjoitustyö, teette sen harjoitustyön suunnitelman meille tänne timiin, eli klikkaatte tuota tai sitten täällä harjoitustyökohdassa suunnitelmat. Tähän päivään asti tuo meni näköjään viime kevään kurssille, mutta nyt se on toivottavasti oikeaan paikkaan tuokin linkki. Ja sitä kun klikkaatte, mä en klikkaa sitä tässä nytten kaikkien nähen, koska siellä on jo ihmisten, osalla ihmisiä on suunnitelmia ja tähän videolle mä en oikein voi laittaa ihmisten nimiä, niin mulla on sitten samanlainen sivu täällä mallisivuna. Eli kun sitä klikkaatte, niin tuutte tämmöiseen, missä kerrotaan tämä ohjeet, että miten tämä tehdään. Eli nyt meidän pitää kohta lisätä sinne tämmöinen rivi, niin mä copypastein sen tuosta itselleni. Mä olisin voinut tehdä kyllä tuon Timi fiksummaksi tuossa kohdassa. Eli nyt meillä on tarkoitus saada tänne kakkoskohan alle lista kaikista teidän harjoitustöistä. Ja mielellään vielä aakkosjärjestykseen nämä. Eli jos mä olisin ennen Aku Ankkaa mun nimiin, niin mä laittaisin sitten tuosta normaaliin timiin tapaan, että jos mä haluan tälle jotain tehdä, niin mennään vasemmalle niin kauan, että tuo aukeaa tuo paikka tuolta ja lisätä sitten se yläpuolelle. No nyt jos mä oon lisäämässä sinne vesaaliharjoitustyön, niin se nyt on akuankan jälkeen, eli sitten mä laitan tänne, että lisätään tuo vesaali, ja mä nyt laitan siihen vesaal 2, koska tuolla oli jo vesaal-niminen harjoitustyö, ja sitten mikä ryhmä tätä on tekemässä, siinä nyt voisi olla Kallekin mulla kaverina, Kalle MacAnkka on mulla kaverina tätä tekemässä, ja me tehdään nyt sitten kolmion metsästys nimistä harjoitustyötä. Noin, eli tämmöisen rivin lisäätte ittenne takia tonne Timin suunnitelmat-sivulle. Ja sitten ette tee mitään ennen kuin käytte klikkaamassa tuota, koska nyt sitä dokumenttia, mihin te olette kirjoittamassa, ei ole vielä olemassa, ja tämän linkin klikkaaminen luo sen dokumentin. Ja nyt jos siellä jäätte tässä kohti viivyttelemään ja sitten joku kaveri klikkaa tätä, niin se kaveri luo sen ja se menee sen kaverin omistukseen se dokumentti. Eli nyt kun olette tehnyt tähän tämän, niin sen jälkeen menette sitä heti klikkaamaan. Miksi siitä tuli linkki? Niin se tuli linkki sen takia, että tässä Markdownin syntaksissa on semmoinen, että hakasulkeisiin kirjoitettu asia on se, mikä näkyy tässä näkyvissä. Eli tuossa Vesaal 2 HT. Eli mitä ikinä mä kirjoitan tuohon hakasulkuihin, niin se näkyy tuossa. Ja sitten tavallisiin sulkuihin kirjoitettu asia on sitten se sivun nimi, eli käytännössä se linkin osoite. Eli jos menette hiirellä tuon päälle, niin näette, että nyt tämä linkki on viemässä tänne harjoitustyökansion tuolla alareunassa näkee, paitsi eipä näkää tuolla ainakaan mun Linuxissa. Mutta katsokaa itse sitä, että se näkyy siellä alareunassa aina, että mikä linkki siitä on tulossa. Eli sen takia siitä on tulossa meillä tuo linkki, ja nytten mä olen nämä sivut laittanut sillä tavalla, että jos siellä on sivu, jota ei ole olemassa, niin se syntyy automaattisesti. Eli nyt mä luon sinne sitten tämän sivun. Mä painan vaikka control click, niin siitä tulee uusi sivu mulle. Eli se käy kopioimassa sitten meidän valmiin pohjan tänne. Ja sitten tähän rupeatte korjailemaan tätä. Eli normaalin timmitapa, että jos tätä kappaletta halutaan korjata, no ensinnäkin työn nimi, niin siihen mä käyn tietysti vaihtamassa, että työn nimi on kolmion metsästys, ja tekijä on sitten Vesaal ja se Kalle MacAnkka. Kalle ja sitten työ versiohallinnassa. Ja nyt mä tuun tekemään sen sitten sillä tavalla, että mä laitan sen minun nimiin. Jos siellä on kaksi ihmistä tekemässä samaa harkkaa, niin valkkaatte jomman kumman, jonka nimiin se laitetaan. Ja sitten se, jonka nimiin se laitettiin, niin se luovuttaa sitten siihen oikeudet myös kaverille, että kaveri pääsee käyttämään sitä samaa versiohallintaa. Mikä on versiohallinta, niin siitä kohta lisää. No niin, sitten pelin nimi, niin laitetaan sinnekin nyt vielä tuo kolmion metsästys. Kolmion metsästys on pelin nimi. Ja pelialusta on nyt mun tapauksessa PC, mutta toimihan tämä nyt luonnollisesti tietysti Macissa ja Linuxissakin toistaiseksi. Toistaiseksi tarkoittaa, että voisi sitä tehdä ton kännykkäversionkin. Pelaajia on mulla yksi kappale tässä pelissä, ja sitten kaikissa peleissä pitää olla tarina. Angry Birdskin aikanaan tuli siitä, että siinä oli hieno tarina, että ilkeät possut oli varastanut lintujen munia ja linnut lähti sitten kostamaan sitä asiaa. Ja nyt ne ilkeät kolmiot on sitten tehnyt jotakin pahaa siellä, jota me lähdetään sitten tekemään. Että kirjoittelette siihen sen pelin tarina. Sitten jonkunnäköinen idea, mitä siinä pelissä tapahtuu, eli tässä pelissä tullaan sitten syömään niitä kolmioita, piirtelette kuvan siitä, tai useammankin kuvan halutessanne, että miltä se peli näyttää eri tilanteissa, ja se on sitten se hyvä lähtökohta sille, että mitä me ruvetaan koodaamaan, kun me nähdään se kuva siinä. Ja tänne tulee nyt tämmöinen pohjakuva, että vaikka ette ole tekemässä kolmion metsästä, niin tuon tulee tämmöinen pohjakuva. Mutta sitten kun me tehdään sillä tavalla, niin kuin äsken katsottiin, niin käytte sitten vaihtamassa tuonne, että nyt se teidän kuva löytyy sitten sieltä tämän vuoden GitLab-suunnitelmista jostakin osoitteesta. Tämä nyt vie aina sinne. Katsotaan, miten tuo osoitekohta siihen vaihdetaan. En vielä tallenna tuota. No sitten mietitte vähän sitä toteutuksen aikataulua, eli tässä aluksi mulla voisi aikataulussa olla se, että aluksi syntyy kolmioita näyttöön ja sitten pelaajasta tehdään leijona. Tämän mä ehdin tehdä hyvin tässä ja sitten pelaaja voi syödä kolmioita. Tuo ehtii tehdä tässä syyskuussa ja sitten marraskuussa tuonne voidaan tehdä vaikka, että lisätään pistelaskua ja sitten vaikka top tennis sinne lisätään ja sitten voi keksiä kaiken näköistä muuta tänne, että lisää kenttiä ja blä blä blä, mitä oli suunnitelmissa. Ja ohjaajat voi teille nyt sitten tehdä tätä, että tuo saattaa olla kyllä, että ehkä se sitten kuitenkin tehtäisiin sitten vasta sillä marraskuussa. Eli ohjaajat voi sitten arvostella, että onko tuo realistista. Ja sitten sinne voisi vielä laittaa vaikka, että tehdään kännykkäpeli. Kännykkäpeli, siitä sehän on meille lisää kurssina tämän päälle, että jos tämän pelin julkaisee, tästä pelistä tekee kännykkäversio, niin saatte yhden OP lisää, jos saatte sen sinne Androidin tai Applen kauppapaikkaan julkaistua, niin saatte toisen lisäpisteen ja sitten on muitakin lisäpisteitä, mahdollisuus opintopisteitä kurssista kerätä. No niin, eli se suunnitelma tehdään tänne Timiin tällä tavalla. No sitten, meidän pitäisi tehdä se hahmotelma siitä meidän pelistä. Ja ääritapauksessa niin te voitte tehdä sen vaikka sillä tavalla, että piirtelette kynällä paperille sen ja otatte kännykällä tai millä tahansa kuvan siitä. Ja toivottavasti supistatte sen kuvan äärellisen kokoiseksi, että mikään dimensio ei olisi nyt ainakaan hirveästi yli 1000 jotakin. Koska muuten niistä tulee turha isoja niistä kuvista. Eli voitte tehdä sen kuvan käsin piirtämällä ottamalla kuvan, kunhan kutistatte sen ennen kuin palautatte sen. Tai se voi olla tietokoneella piirrelty. Ja sitten meillä on tuolla ohjeet siitä, että kuinka se siirretään sinne oikeaan paikkaan se kuva. Eli oikeasti Timi voisi tänne hyvinkin helpolla laittaa kuvan. Eli kuva voisi Timiin laittaa näin helposti, että laitetaan tuolta add paragraph ja otetaan tuolta upload ja jos se on clipboardissa, niin se voisi pasteta tuohon kohti, tai sitten se voi käydä hakemassa. Tai sitten se voi käydä hakemassa tuolta missä mulla oli D-niminen. Mulla oli D-niminen hakemista, missä mulla oli vaikka norsupeli ja norsupelin kontessa on norsu, niin silloin meillä on Timissä tommonen kuva. Eli se kuva olisi tänne helppo laittaa, mutta me ei käytetä tuota, koska tämmöisen tekniikan vika on siinä, että jos te maalaatte nyt norsun silmät punaiseksi, niin silloin te joudutte uudestaan uploadaamaan sen sinne. Ja jos teillä on useampia kuvia useassa paikassa, niin voin vakuuttaa, että ne jää, ihan niin kuin olette nähneet, mullakin jää linkit välillä muuttamatta, niin nämä kuvat jää sitten muuttamatta. Eli monesti siinä on se, että se helpoin mahdollinen tapa ei olekaan sitten se tavallaan niin kuin fiksuin tapa tehdä se asia. Ja ohjelmointihommissa kaikkeen käytetään versiohallintaa. Ja mennäänpäs nyt sitten sinne versiohallintaan. Eli mikä on versiohallinta? Versiohallinnan idea on semmoinen, että jos mä teen jotakin niin mä voin toimittaa sen talteen jonnekin toiseen paikkaan, mistä muutkin se voi ottaa. Ja lisäksi se muu paikka osaa sitten, tai se järjestelmä osaa meille kertoa sitten, että kuka on tehnyt ja mitä muutoksia on tehnyt. Ja näitä versiohallintaohjelmia on vaikka kuinka paljon olemassa. Tälläkin kurssilla käytettiin aikaisemmin Subversion nimistä ohjelmaa. Yleisön painostuksesta me siirrettiin käyttämään Git-nimistä ohjelmaa, joka on Linux Torvaldsin tekemä versiohallintaohjelma, ja se on tehty sitten ihan oikeiden ohjelmien tekemistä varten. Eli semmoista, missä sitä niin kuin Linuxia tekemässä on niin kuin tuhansia, jollei kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin silloin pitää pystyä hallitsemaan se, että miten semmoinen massa ihmisiä niin kuin pystyy työstämään yhtä asiaa. Ja siinä se Git on hyvä, mutta hintana niin kuin aina oikeisiin asioihin tehdyllä on se, että myös kompleksisuus välillä vähän lisääntyy. Eli henkohtaisesti olisin säilyttänyt mieluummin sen SVN:n subversionin, koska se on pikkasen rajatumpi ja siinä on vähempi komentoja kuin on Gitissä, mutta ei se nyt ole kuin pari komentoa lisää ja yleisö sitä väkisin vaati, niin pidetään tämä nyt sillä. Eli ensimmäinen homma teillä on asennellassa Gitti, sehän oli jo niiden teidän kurssin niin kuin alkuasennuksissa, eli jos teillä on se Git-passi, niin te olette sen Gitin jo periaatteessa asentanut. Sitten sitä Gittiä voi käyttää komentoriviltä tai sille voi asentaa jonkun graafisen ohjelman. Mä sanoisin, että tällä kurssilla on nyt parasta käyttää sitä sieltä komentoriviltä aina. Windows-käyttäjät sieltä Git-passista ja sitten Linux-käyttäjät ja Mac-käyttäjät sitten sieltä omasta terminaalistaan. Jos olette käyttänyt jotain Dropboxia tai Microsoftin OneDrivea tai mikä sen nimi nyt nykyisin onkin, kun ne vaihtaa aina nimiä joka toinen päivä, niin Dropboxi toimii oikeastaan just niin kuin tämmöinen versiohallinta. Eli te tallennatte jotakin omalle levyllenne ja sitten se Dropboxi ohjelma siellä taustalla pyöriissään sen, minkä te tallensitte omalle levylle, niin se nostaakin sen sinne palvelimen levylle. Ja jos teillä on sama Dropboxi liitetty johonkin toiseen koneeseen, niin sitten se puottaa sinne toiseen koneeseen sen saman tiedoston. Eli oikeastaan se Dropboxi on hyvin todennäköisesti tehty jollakin versiohallinnallisella taustalla, mutta siinä ei tarvitse ihmisen käyttää sitä käyttöliittymää. Ja nyt sitten tämän jälkeen, kun me tämä katsotaan, niin me ei sitten käytellä niin kuin ihmisten väliseen, ainakaan harjoitustyön sisäiseen tiedonsiirtoon sitten mitään muita välineitä kuin tätä versiohallintaa. No minkä takia tällä kurssilla käytetään versiohallintaa, niin sen takia, että tänä päivänä te ei ole ihan turha vilkastakaan mitään työpaikkaa kohti, jolle te pystyisi sanomaan, että mitä on versiohallinta. Se on ihan varma asia, että se on melkein tärkeämpi kuin mikä ohmointikieli, että te tiedätte sen versiohallinnan. Sitten tuossa on muistilista niistä komennoista, mitä me joudutaan kohta käyttämään. Mutta katsotaan nyt tätä perusideaa. Eli perusidea on se, että me ensiksi siellä jossakin palvelimella tehdään itsellemme oma repositori, eli varasto, missä tullaan pitämään sitä meidän työtä, mitä me tehdään. Eli tässä tapauksessa meidän harjoitustyötä. Ja se me saadaan tehtyä nyt tässä meidän kurssilla käyttämässä versiohallintapalvelimessa, eli GitLab. Eli Git ja GitLab, niillä ei ole sinänsä mitään tekemistä keskenään muuta kuin tämä GitLab on yksi palvelin, jossa voidaan pitää semmoista Git-repositoria. Ja niitä palvelimia on maailmalla paljon, että meillä on nyt sitten yliopistolla yksi oma GitLab-palvelin, joka sitä tekee. Ja siellä GitLabissa samalla tavalla kuin GitHubissa on olemassa tämmöinen sinänsä Gittiin kuulumaton toiminto kuin fork. Eli mä oon tehnyt sinne teille semmoisen harjoitustyöpohjan, niin te annatte siellä sitten fork-komennon, jolloin se sitten teille muodostuu sitä ikioma varasto, jossa on ne oletusasiat valmiina paikallaan. Yksi tärkeimmistä niistä semmoinen, mikä kertoo, että mitä tiedostoja sinne saa siirtää, mikä muuten pitäisi tehdä itse. Saiko harjoitusta tähän tiimissä tuolla lukee, niin joo, kahden hengen tiimit on meille oikein hyviä. Isommat tiimit on teille itsellenne riskejä. Eli mulla on kokemus, että kun ryhmätyötaidot eivät ole vielä huippua, niin silloin mitä isompi tiimi, niin sen enemmän se tekee niin kuin turhaa työtä ajanhallinnassa ja muussa. Että kahden hengen tiimi voi vielä toimia. En ammu, jos joku tekee isommassa, mutta varoitan, että siinä on riskissä. Joo, eli ensimmäinen homma meillä on tehdä tämä fork, eli me tehdään se oma kopio. Sitten me mennään omalle koneelle, tässä tapauksessa mä oon käyttänyt yliopiston kone, kun vielä toissa vuonna oltiin siellä yliopiston koneella tekemässä näitä, niin esimerkiksi siellä yliopiston mikroluokassa tehtäisiin sitten tämmöinen git-komento kuin clone, jolloin se sisältö, mitä on siellä meidän varastossa, niin se kopioituu tänne paikalliselle koneelle. Sitten täällä paikallisella koneella tehdään siihen muutoksia, piirretään kohta se kuva ja niin edespäin. Ja sitten halutaan julkaista se sillä tavalla, että mä voin kotikoneella jatkaa sitä hommaa. Niin silloin me annetaan siellä Gitin komentoja add, joka tarkoittaa, että se lisätään sinne sisäiseen varastoon se kuva, mikä piirrettiin. Ja sitten tai merkataan se sinne, että se on kohta lisääntymässä sinne. Ja sitten commit-komennolla siirretään se sinne sisäiseen varastoon. Ja sitten me halutaan sieltä sisäisestä varastosta siirtää se tavara sinne palvelimella olevaan varastoon, niin se tehdään sitten push-komennolla. Eli tässä näkyy tavallaan ne komennot, mitä te joudutte antamaan. Et kun te teette jotakin uutta, niin te sanotte add, ja sitten sen jälkeen commit. Ja kun te haluatte, että se menee sinne kaikkien käyttöön, niin te sanotte push. Sitten menette esimerkiksi kotikoneelle, ettekä kotikoneella vielä kertaakaan käyttänyt sitä varastoa, niin siellä te sanotte, että clone, eli kloonataan sille teidän kotikoneelle. Teette vaikka siihen kuvaa hienoja muutoksia, addaatte, kommitoitte ne sinne lokaaliin varastoon ja sitten pussaatte ne sinne palvelimelle. Ilmoitatte kaverille tavalla tai toisella, että hei, nyt siellä on se kuva, että sä voit sitä katsella. Kaveri omalla koneellaan yhden kerran, eli tämä clone tehdään aina yhden kerran per kone, ja tämä fork tehdään yhden kerran per koko projektin aikana. Eli aina semmoinen kone, missä ei ole vielä tehty tätä hommaa, niin siellä tehdään yhden kerran clone, ja sitten nämä muut komennot on niitä, mitkä toistuu sen työn aikana. No niin, eli se kaveri sitten tekee omalla koneellaan clone, ja se saa sen teidän piirtämään hienon kuvan, tai mahdollisesti jopa ne C-Sharp-koodit, mitä te olette tehnyt, tekee siellä hienoja muutoksia sinne, addaa ja kommitoi, ja pussaa ne tuonne varastoon, kertoo teille, että mä laitoin sinne uuden version, niin siinä tapauksessa te teette sitten pull. Eli silloin te otatte siitä sitten ne muuttuneet asiat sinne teidän varastoon, teette muutoksia, teette taas add, commit, push, niin sitten ne on taas siellä, menette ehkä jollekin eri koneelle ja pullaatte ne sinne ja niin edespäin. Eli tuo joukko meillä sitten toistuu siinä. Ja just joku Dropbox tai Microsoftin OneDrive toimii samalla tavalla, mutta siinä ei niin kuin itse näkyvästi anneta näitä komentoja. Sitten meillä on tuolla ohjelmointi kakkosen sivulla on semmoinen pitempi Git-harjoittelu, missä voitte katsoa noita asioita. No niin, aloitetaanpas tuosta forkista. Elikkä nyt mä menen sinne meidän GitLab-palvelimelle, Zuik täällä, ja minkäs takia tuossa on noin huono osoite. Oikeastaan tuo, jos ne mennään vaan tuo se osoite, mistä te päädyt sinne omaan paikkaan, tuossa lukee se, että tämä on se osoite, missä me lähdetään tekemään se forkki tästä ohjelmointi ykkösen harjoitustyöstä. Jos teillä ei jostain syystä ole Jyväskylän yliopiston tunnuksia, niin te voitte sitten käyttää tuota GitHubia, mikä on ehkä enempi vielä käytetty Git-palvelin kuin tämä GitLab. Ja teidän tulevaisuutta varten, jos te haluatte tehdä hyvän CV:n teidän työnantajalle, niin teillä pitäisi täällä GitLabissa tai GitHubissa olla semmoisia projekteja, mitä te voitte esitellä sitten työnantajalle. No niin, eli mennään tuonne osoitteeseen, otetaan tuo pois. Eli nyt me ollaan siellä meidän pohjamallissa, eli täällä meidän pohjamallissa on yksi hakemistosuunnitelma, sitten tämä yksi älyttömän tärkeä tiedosto, .gitignore, ja sitten on tämmöinen readme-tiedosto, missä on kerrottu sitten, että mikä tämä projekti on, jonka päälle teidän pitäisi kirjoittaa niitä omia asioita. Niin nyt se ensimmäinen homma, mitä mä tässä teen, niin mä forkkaan tämän, eli 4 ihmistä on nyt tästä tehnyt sen oman kopion, forkin. Eli painasette sitä forkkia siellä, ja sitten teille tulee enempi tai vähempi tähän vaihtoehtoja, toivottavasti tässä vaiheessa vaan yksi. Valkkaatte sen sieltä, että se tulee sinne teille. Hienoa. Onko mulla nyt sen niminen, vitsi, onko mulla nyt sen niminen siellä olemassa? OHJ1HT. Onko tässä mun kaikki projektit? Että töpeksinkö mä sillä, että mä eilen harjoittelin tätä ja mulle jäi sinne se. Ei, kun se teki sen, mutta se päätti vaan nyt näyttää siinä jonkun virheen. Eli kyllä mulla syntyi tänne omiin projekteihin tuo OHJ1HT, niin kuin pitikin. Eli jos olisi pelittänyt, niin seuraavaksi se olisi aukaissut teille suoraan tämän teidän alla oleva OHJ1HT. Ja jos se tekee samaan kuin mulla, niin teillä pitäisi olla tuo projektjuttu, mistä te näette kaikki omat projektit, ja tässä vaiheessa teillä pitäisi olla tuo yksi vaan tuolla. Eli mä loikkasen sinne nytte. Eli se on nyt forkki siitä äskeisestä pohjasta, eli täällä on täsmälleen ne samat asiat kuin äsken oli, eli se suunnitelmahakemisto ja gitignore ja readme, ja tuolla suunnitelmahakemistossa nyt on malliksi yksi esimerkkikuva, että sillä nyt saa jotain aikaiseksi. Et en tiedä, mitä se gitti siinä touhus, kun se ei saanut sitä forkkia tuossa nyt tehtyä kun, niin kun sitä vaihetta, että se vaihtoi mulle tämän näkyviin. No niin, jos teitä on siellä ryhmässä monta, niin sitten menette tänne, onko se members-kohtaan, ja sitten mä nyt lisään tänne vaikka Mikko on mun kaveri, Mian Rose tuolta, eli lisään ja annan Mikolle nyt sitten ihan vaikka maintainer-oikeudet, että se on samalla oikeuksella tässä kuin minä. Noi, voitte pistää sinne jonkun ajan, kutsutte sen Mikon sinne ryhmään, jos teette yksin, niin tuota ei nyt tarvitse siihen erikseen tehdä. Sitten voisitte julkaista tämän projektin julkiseksi, tulikohan sitä automaattisesti julkinen. Eli jos me mennään tuonne settingsin general, pääsit mennä general, niin visibility, public, niin silloin ohjaajatkin voi katsella sitä projekteja. Että se on ihan hyvä, että se tulee oletuksena näkyväksi. Eli jos teette yksin, niin ei siinä oikeastaan tarvitse muuta tehdä. No sitten nämä nimet voi täällä vaihtaa, kuvaukset voi täällä vaihtaa. Eli nyt tämä on sitten ohmointi 1 2021 kolmion metsäs tyyspeli. Eli nythän tämä ei ole enää se klooni. No niin, nyt mulla on olemassa tämä projekti täällä. No sitten seuraava homma, ennen kuin mä tein muuta, niin olisi nyt sitten tehdä tästä se, mitä me tuolla Gitissä katsottiin äsken, niin tehdä se sinne ensimmäiselle koneelle se klooni siitä, missä mä nyt alan sitä tekemään. Ja nyt mä alan sitä tekemään tässä mun koneessa, katsotaan mitä mä oon ehdottanut siinä kloonin nimeksi, niin tehdään samanlainen. Projekti on tuolla, oikeuksien antaminen muille ryhmälle, se oli siinä. Joo. Sitten etävaraston hakeminen omalle koneelle. Ja suosittelen, että vaikka tässä on näitä tapoja hirveä määrä annettu, niin teette tällä kitpassilla ja Mäkkiväki sitten noilla ohjeilla, että vaikka sitä voidaan käyttää noilla muilla visuaalisilla työkaluilla, niin ainakin vähän aikaa aluksi käytetään se tältä komentoriviltä. Eli nyt täällä on haluttu, että tehdään tommonen hakemisto sinne. Nyt jäin tässä inkuttamaan, että minkä takia siinä on tommosia. Niin no siinähän vaan sanotaan, että mikä se hakemisto on, eli Gitpassissa pitää muistaa, että ne kauttaviivat on tuon näköisiä. Mä nyt teen sinne vaikka tuommoisen, niin kuin tuossa ohjeessa on sanottu. Eli nyt pitäisi saada se Gitpassi jostakin käyntiin tuolta. Se meni tuonne eri ikkunaan. Eri ikkunaan meni, tehdään se sieltä sopivamman kokoiseksi. Vielä sopivamman kokoiseksi. Noin, nyt se mahtuu ruutuunkin. Elikkä missäs hakemistossa mä oon? Mä oon tommossa hakemistossa, elikkä mennään täällä, niin sitten hakemistoon C, ja sitten mulla on siellä joku kurssi tai MyTemp tai mikä se mun nimi onkaan, mutta en suosittele niitä Microsoftin omia users-välilyönti jotakin, koska niiden välilyöntien kanssa te tulette olemaan aina pulassa. Eli mulla varmaan on nyt sitten tommonen MyTemp täällä, mutta mä sanon, että kurssit on vähintään yhtä hyvää nimiä kuin tuo MyTemp, jopa parempikin. Eli mä olen siellä hakemisessa, onko mulla täällä ennestään muuta. Mulla on täällä ohmointi 1 olemassa. Mulla näköjään Vesal-hakemistokin. Tää on pikkasen tehty niiden mikroluokan ohjeiden mukaan. Noniin, eli tänne mä nyt tekisin sitten hakemiston HT ton ohjeen mukaan. Ja sitten vaihan itteni sinne HT-hakemistoon, niin silloin tilanne on tämän näköinen, että mä oon siellä, minne mä haluan tämän harjoitustyöni tehdä. No sitten, jos et ole vielä koskaan käyttänyt sitä Gittiä, niin ensiksi teidän pitäisi antaa tämmöiset komennot, millä te kerrotte, että kuka työ ootte. Eli annatte tämän, mutta tietysti vaihdatte tuohon oman nimenne. Ja annatte tämän ja toivottavasti tuohon kerrotte sen oman sähköpostiosoitteenne. Sen jälkeen, jos joku siltä Gitistä haluaa teille jotakin lähettää, niin se saa lähetettyä, ja erityisesti se Gitti pystyy sitten ilmoittelemaan teille, että jos te kaverin kanssa teette kimpassa, niin te pystytte sitä ruksimaan, että jos kaveri sinne laittaa jotakin, niin sieltä tulee automaattisesti sähköpostia. Eli ei edes välttämättä tarvii niin kuin aina sille kaverille soittaakaan, että jotakin teki, jos siinä toimitaan oikein.
Ja, hei, onko tuo pitkä vai lyhyt muutos sähköpostiosoitteesta?
Annatte sen, mikä teille sähköposteja lähettää.
Yes.
Eli semmoinen osoite, mikä toimii. Ei sen välttämättä tarvitse olla minun mielestä edes Jyväskylän osoite, että semmoinen, mitä te käytätte ja toimii.
Aivan, yes. Ei muuta. Kiitos.
Joo, no niin, nyt me ollaan tuossa asti olemassa. Nyt meidän pitäisi mennä kloonaamaan teidän hakemisto. Eli nyt mennään sinne, mikä me äsken tehtiin, se Forkki, mä en tykkää näistä nimistä, kun täällä on niin hirveästi nimiä, niin menette sinne hakemistoon ja täällä on klooniohjeet teille valmiina. Ja ottakaa ehdottomasti tämä HTTPS-vaihtoehto täältä. Tuo SSH on hyvä juttu, mutta silloin teidän pitäisi osata tehdä näitä SSH-avaimia, ja sitä mä en halua tällä kurssilla ruveta teitä sotkemaan, että muut kurssit hoitakoon sen. Eli ota tätä HTTPS-versioa, niin me toimitaan ihan silloin web-protokollalla tässä. Nähtävästi se voisi jossain Visual Studio Codeissa avata suoraan, mutta en mä nyt sitä halua. Eli mä copypastasin se osoitteen, mitä se sinä mulle oli tarjoamassa. Ja nyt mä annan sitten komennon git clone ja se osoite, mikä se mulle tarjosi, ja sitten piste. Tuo piste on nyt tuossa äärettömän tärkeä. Eli nyt mä sanon täällä, että git clone ja pasteen sieltä sen, mikä tuolta saatiin, sitten välilyönti ja piste. Ja pistehän tarkoittaa tässä sitä, että nyt tuo kloonaas tehdään tähän nykyhakemistoon. Jos mä tuota pistettä annan tuohon, niin siihen syntyy sitten ylimääräisiä hakemistoja. Sitten se vähän aikaa siinä jauhaa ja nyt meille on syntynyt tänne sitten semmoinen sisältö, että meillä on tuo readme täällä suunnitelmahakemisto. Ja suunnitelmahakemistossa on sitten meillä se esimerkkikuva. Ja sitten sielläkin on readme-tiedosto, jonka voi kirjoitella sillä sopivaksi. No miten se gitignore, mikä meillä piti olla, niin ls-la, niin kyllä se on täällä. Se ei vaan, ls ei oletuksena näytä pistealkuisia asioita. Eli tämä la oli, että large ja all. Eli large tarkoittaa sitä, että ne tulee tälle jokainen rivi omalle, jokainen nimi ovalle rivillensä, ja all tarkoittaa, että kaikki myös ne piilotiedostot, eli tuo pistealkuiset ovat Linuxissa tai Unix-pohjassa asioissa piilotiedostoja. Ja tänne on syntynyt tämmöinen .git-niminen hakemisto. Eli täällä on sitten se lokaali repositori tuolla .git-nimisessä hakemistossa. Ja sitä älkää menkö räpläämään. Jos teillä on ihan pakko räplätä, niin tuhotkaa se mieluummin kokonaan, kun muutatte sitä pikkasen. Että siihen teidän pitää lukea pari kirjaa, että te ymmärrätte, että mitä se sisältönä pitää, että sitä pystyisi niin kuin käsin muuttelemaan. Mutta jos tämä koko homma menee totaalisen pieleen, tämä menee ihan sekaisin tämä homma, niin yksi helpoin on se, että mä tuhoon koko tämän HT-hakemistoni sisällön nyt ja teen uuden kloneen tänne. Niin silloin mä pääsen aina aloittamaan siitä tilanteesta, mikä sillä versiohallinnassa on tällä hetkellä. Ja sen takia yritetään sitten mahdollisimman usein pullata niitä asioita sinne versiohallintaan, että meillä on siellä niin kuin varmasti asiat turvassa. Noniin, nyt sitten ruvetaan hommiin. Eli nyt pitäisi lähteä piirtelemään sitten siihen meidän suunnitelman kuvaa. Eli meillä oli täällä suunnitelmat hakemistossa se kuva, ja mä nyt on vaikka esimerkiksi laiskuksissa, niin laitan sen nimeksi vaikka nytten kolmiot.png nimeen. Oikeastihan te käynnistitte jonkun piirto-ohjelman ja luotte sillä uuden kuvan, mutta nyt mä lähden siitä, että mulla on tuolla kolmiot.png, ja sitten mä haluan sitä editoida jollakin piirto-ohjelmalla, ja siitä on ihan turha taistella, että mikä on hyvä piirto-ohjelma. Paint on huono piirto-ohjelma. Paint.net on pikkasen parempi piirto-ohjelma, mutta se pitää itse asentaa sinne. Elikkä nyt mulla on Paint.netti käynnissä ja sitten se mun, mitä ihmettä, updateja. Elää nyt vielä updateita. Aina nämä tekee tämä, että ne haluaa updateita kun käyttää. Eli miksi mä tuossa oikeastaan voinut lähteä uudestakin kuvasta tuossa liikkeelle, mutta en nyt sattunut. No mä lähden ihan uudesta kuvasta liikkeelle. Elikkä file ja new ja piirretään se suunnitelma nyt vaikka 800 kertaa 600, se riittää siihen. Ja mitä mä teen mun suunnitelmaa, niin mä haluan tuolta piirrellä nyt sitten siihen vaikka kolmioita. Piirrellään sinne vaikka nyt kolmio, kun se on kolmion metsästys, tuohon yksi kolmio ja kastelukannulla puotetaan siihen marjapuuron väriä ja sitten sinne minne se meni se kolmio. Sitten mä piirtelen siihen pari muutakin kolmiota ja ehkä jonkun kierrän niistä orre ympäri ja sitten puottelen sinne kastelukannulla mielestäni kauniita värejä. Oho, se meni hutiksi, Ctrl Z sinne ja pistetään yksi kolmio siniseksi. No taas meni hutiksi. Sepäs on muuten, se on jotenkin rikki tuo kolmio, että se vuotaa tuon kastelukannon ulkopuolelle sieltä. No niin, se kelpaa mulle suunnitelman kuvaksi. Eli tallennetaan tämä sinne Save-assinä sinne, minne mä olin sen piirrellyt. Ja nythän sit pitää muistaa sitten, että se git-passin nimi kautta C, niin se on mulla C-levyllä ja sitten se oli sillä MyTempissä Vesal harjoitustyökansion suunnitelmat hakemistossa oli se kolmiot.png, sille nimelle mä sen tallennan. Jes. Noin. Sitten se vähän kyselee, minkälaista väriavaruutta mennään oletuksilla. No sitten. Sitten mitä mä teen sitten, niin sitten siinä meidän Git-ohjeessa oli seuraavaksi, että nythän meidän pitäisi, kun me ollaan tehty niitä asioita, niin meidän pitäisi adata ne sillä tavalla, että ne olisi menossa sinne versiohallintaan. Eli jos mä annan täällä esimerkiksi komennon git status, niin mä näen, että mitä täällä on tapahtumassa. Niin se sanoo mulle, että täältä on hävinnyt tämmöinen esimerkkikuva PNG, ja tänne on tullut uutena tämmöinen kolmiot PNG. Eli se pitäisi lisätä. Ja silloin se jopa ehdottaa mulle hienosti, että sä voisit tehdä nyt tämmöisen git add. Eli mä voisin sanoa erikseen, että git add ja sitten tuo kolmiot PNG. Mutta jos mä oon superlaiska, niin mä voin sanoa, että tehdään nuo kaikki lisäykset, mitä tänne on tullut. Jos on tullut paljon tiedostoja, niin se lisää ne kaikki sinne menemään sinne version hallintaan. Nämä pitkät nimet vaatii kaksi miikkaa tuohon eteen, eli se on git add -all. Ja tämä on taas niinku suomalainen mies, että se ei puhu mitään, jos se meni putkeen. Jos mä haluan katsoa, mitä se teki, niin se git status, mä voin katsoa, että mitä se teki, niin se sanoo, että nyt olisi tapahtumassa seuraavaksi sitä, että sieltä tuhotaan se esimerkkikuva PNG ja kolmiot PNG. Mistä se tuhotaan? Niin se tuhotaan sieltä meidän lokaalista varastosta, joka oli siellä .git-hakemistossa. Eli toistaiseksi siellä meidän lokaalissa git-varastossa on se meidän alkuperäinen esimerkkikuva, eikä ole tätä kolmiot PNGtä. Ja jos mä haluan sen sinne laittaa, niin mä sanon täällä, että git commit. Eli sillä mä sanon, että nyt se mitä mulla on tässä, ne sanoo sitä workspaceiksi, eli tässä työhakemistossa, mun HT-hakemistossa nytten ja sen alihakemistoissa. Eli nyt tämä mun HT-hakemisto on se, mistä ne sillä Git-kirjallisuudessa käyttää nimeä workspace. Niin nyt mä haluan ne sinun workspaceissa olevat muutettavaksi ilmoitetut asiat siirtää sinne lokaaliin repositoriin ja se tehdään komennolla git commit. Eli git commit ja sitten mä sanon -m niin kuin message ja mä sanon, että suunnitelman eka kuva. Pistetään 2 n sinne. Suunnitelma eka kuva ja se matkusti sinne nyt. Hyvä. Se on siellä. Sieltä deletoitiin tuo. No nyt mä sitten teen vielä git pull, niin nyt ne muutokset menee. Eli meillä on se oma repositori täällä. Siellä on se esimerkkikuva. Mutta nyt kun mä teen sitten ton git pull, niin se sitten menee sinne git push tietysti. Git push, niin se menee sinne etävarastoon ne muutokset. Se kertoo siitä, että mitä sillä tapahtui ja kauanko meni ja niin edespäin. Ja nyt jos mä täällä etävarastossa refressaan tämän sivun, niin mä näen, että täällä se kolmiot PNG on muuttunut. No sitten, meidän kaveri Kalle MacAnkka, niin se käyttää Mackiä täällä. Ja Kalle MacAnkka haluaa tätä tehdä Macillänsä, niin se täällä sitten fiksusti tekee vaikka CD-kurssit, täällä varmaan semmoinen olemassakin, ja CD-OHJ1, semmoinenkin sillä on varmaan olemassa. Ja onko siellä mitä? Siellä ei ole HT-tä, se tekee sinne HT-kansio itsellensä, vaihtaa itsensä ne HT-kansioon, sanoo, että hänkin haluaa kloonin tästä asiasta, eli mikä se oli se yhteinen hakemisto, mikä siinä oli tehty, ja hänkin haluaa sen tänne paikkaan. Noin. Nyt Kalle MacAnkalle tuli nuo samat asiat, silläkin on tällä suunnitelmahakemisto, ja nyt sitten Kalle MacAnkka huomaa sitä kuvaa kattoissaan, millä sitä kuvaa voi katsoa, niin sehän voi sitä kuvaa katsoa vaikka CD. Sehän voi katsoa sitä vaikka open kolmiot.png, niin voi ei täällä ole pelaajaa ollenkaan, Kalle näkee. Eli sinne on pakko lisätä nyt pelaaja. Se sanoo pip, kun mä painan väärää nappula. Se on asentanut vaikka GIMP-nimisen ohjelman sinne GNU-image. Mikähän se oli, onko se peräti program tuo P tuossa. Eli se haluaa nyt sitten avata siellä tuolla hakemistossa, tätä mä vihaan, kurssit, ohmoite 1, HT, suunnitelma, kolmiot, PNG, se haluaa avata. Joo, täältä puuttuu selvästi se pelaajan kuva, eli nyt se päättää, että tänne pitää piirtää pelaajan kuva, ja se piirtää tuonne Mä harjoittelin tää eilen, mä en tiedä osaanko mä. Noin. Ja sit se haluaa sinne piirtää umpipunaisen punainen täysille ja muut nollille. Kirkkaan punaisen pelaajan. Okei. Okay. Ja kastelukannulla tiputtaa. Mä en osaa käyttää tätä. Se hävisi se kolmio, minkä mä piirsin. Se on tossa kohti. Mä en tiedä, miksi se sitä hävisi näkyvistä. Tossa se on. Siihen mä puotan punaista. Sitten kun tää on gimppi, niin tää tallettaa omalla tiedostomuodollansa, niin tää tallennetaan nyt sitten. Tallenna kopiokohan siihen nyt piti laittaa. Ei. Vitsi, mä harjoittelin tää eilen, mutta mä unohdin jo. Tallennan nimellä. Valitse tiedoston tyyppi. Kaikki tiedostot. Mä tallennan sen tuohon kolmio PNG:n päälle. Tallenna. Ei kun export. Nythän se sanoo, exportilla tää piti tehdä. No niin, olisi pitänyt muistaa, mitä mä harjoittelin eilen. Elikkä milläs mä saan tämän pois? Peru, ok. Elä nyt vaan sanoa, että se jämähti siihen. Eihän nämäkin voi olla tämmösiä. Voi että! Se jämähti siihen. Millä mäkin se saahan tapettua jämähtänyt ohjelma. Tää on ihan juntturassa. Ei tee mitään. Auttakaa. Command Q. Siis se on omppu Q. Hävisikö se mun komentoriviike sieltä? Mistä mä saan sen terminaalin nyt auki? Terminaali takaisin. CD-kurssit, CD-ohjelmointi 1, CD-HT, CD-suunnitelmat. Joo, tuo sinne tuli vähän alkuun. Katsotaan, lähteekö se käyntiin ihan nyt open ja kolmiot. XCF. Lähteekö se gimppi tolla käyntiin? Sitten se epäilee sen luotettavuutta vielä. No niin, siinähän meillä se kolmio onneksi olemassa. Nyt ollaan sitä vahingosta viisastuneena ja nyt tehdäänkin sitten varmaan tiedostoja vie. Riittäisikö sinne ihan vie? Ja tallennetaan se tuonne kolmio PNG-nimelle. Joo, korvaa. Joo, vie vaan. Ja nyt sitten palataan sinne meidän command promptiin. Ja katsotaan nyt ihan varulta, että siinä meidän kolmiot PNG:ssä on se uusi kuva varmasti. Joo, siellä on se kolmio. Kalle on tyytyväinen. Mitä Kalle tekee sitten, niin Kalle sanoo nyt, että git add --all sinne. Hyvin meni. Git status, mitä se nyt sanoo? Git status sanoo, että se on lisäämässä sinne nytten sekä tämän gimpi, ja se kannattaa tämä gimppi-versio sinne lisätä sinne myös sinne versiohallintaan, että jos se Kalle haluaa myöhemmin jatkaa tätä, niin se voi jatkaa suoraan sillä gimppi-versiolla sitä piirtelyä. No niin, sitten Kalle sanoo täällä, että git ja commit viiva message, ja sitten lisää sinne pelaajan. Noin. Sitten se kertoo, että sinne se lisättiin, tai sitä muutettiin, sitä kolmiot PNG:tä, ja sitten lisättiin uusi tiedosto. Ja sitten se pussataan sinne versiohallintaan. Ja nyt Kalle sitten kertoo mulle seuraavan kerran jollakin tavalla kommunikoidessamme, että mä muuten korjasin sitä kuvaa. Minä täällä omassani sitten menen git ja pull. Ja katsotaanpas mitä on tapahtunut, eli nyt varmaan siellä, nyt varmaan sitten täällä, voiko täällä sanoa refreshiä. File open recent ja se kolmio png, niin siellähän se on se punainen kolmio ilmestynyt. No mitäs me sitten tälle tehdään, niin nyt kun se on siellä meidän etärepositorissa, niin katsotaan, täällä on tämä kolmio png. Hei herranen aika, täällähän on tämä hieno pelaaja lisättynä, eli otetaan tästä hiiren oikealla napulla copy image address ja mennään sinne meidän suunnitelmaan, ja nyt siellä meidän suunnitelmassa sitten vaihdetaan tähän aaltosulissa olevan tilalle tuo meidän hieno suunnitelman kuva. Ja nyt jos jompikumpi muuttelee sitä kuvaa, niin aina kun tämän sivuun päivittää, niin se uusin kuva on myös täällä Timmi-suunnitelmassa, koska tämä hakee sen aina sieltä Gitissä olevasta paikasta. Eli tuo sitä versiohallinnasta. Add, commit, push ja toisessa paikassa pull, niin saadaan ne jutut käyttöön. Treenatkaa. Noniin. Sitten halutaanpa samalla lähteä tekemään tänne myös sitä meidän harjoitustyön varsinaista koodausvaihetta. Eli sen takia sitten ruvetaan tänne tekemään koodia ja tehdäänpäs nyt tänne sitten Visual Studiolla uusi projekti. Eli missä mun Visual Studio kuksii. Se on tuolla eri ikkunassa, tuolla. Koitetaan saa se tänne ikkunaan, tai näyttöön oikeastaan. Aina kun vetää väärästä näytöstä, niin se on väärän kokoinen. Eli lähdetään tekemään ihan uutta projektia nyt tätä juttua varten. Ja tehdään sitä nyt fysiikkapeli. Ja projektin nimi on nyt sitten tuo kolmion metsästys. Ja lokaation on nyt sitten se meidän se, tässä tapauksessa se oli mulla sillä se my temp ja haetaan sen tuolla tyhmällä systeemillä, eli Vesal HT. Ja nyt se kannattaa sitten tehdä se projekti pykälää ylemmäs kuin tämä HT. Eli ei tähän HT-tasolle, vaan tähän, mistä se HT näkyy. Koska nyt jos mä annan tämän solussosin nimeksi HT, niin kuin se voisi olla järkevää tässä, koska sinne saattaa tulla muitakin asioita siihen meidän projektiin. Solussoni voi tulla muitakin asioita. Niin sen solussonin nimi on HT, mutta se yksittäisen projekti on kolmion metsästys. Ja niin kuin demossakin me voidaan tehdä demo ykköstä, ja siellä on sitten yksi projekti ja toinen projekti ja kolmas projekti. Niin nyt kun mä annan solutionin nimeksi HT, niin se tulee sitten tämän hakemiston alle tulee HT-nimiseen hakemistoon. Eli siihen, mikä me aloiteltiin tekemään. Noin, ja nyt meillä on siellä se Jypeli-projekti kolmion metsästys. Ja nyt sitten tätä ruvetaan hissukseen tässä tekemään. Jos te haluatte säilyttää näitä painikkeita täällä, että Eskillä saa sen sammumaan ja muuta, niin hienoa. Noin, sinne meni vähän aikaa, että se päivitti sen Jypelin sieltä. Niin voitte jättää tai voitte ottaa pois, mutta ruvetaan sitä tekemään sinne. Ja mulla on jonkunlainen pohja sille tekemiselle nyt siellä luento 07 sivulla. Eli ihan ensimmäinen versio meille voisi olla siitä pääohjelmasta tämmöinen, että esitetään taas toiveita joulupukille, niin kuin ohjelmointi yleensä on, että laitetaan musta tausta sinne, zoomataan kamera sitten koko sille tasolle, millä me pelataan. Ja sitten toivotaan, että meillä olisi semmoinen hieno aliohjelma, luo satunnainen kolmio. Ja sitten lähdetään tekemään tätä luo satunnainen kolmio. Taas tehdään niin hieno aliohjelma, että miksei kukaan tahansa saisi staattinen aliohjelma, kun me toivotaan, että siihen riittää, että luo tähän peliin noihin koordinaattirajoihin satunnainen kolmio. Ja eli vasen reuna, vasen alanurkka on left ja bottom, ja ylänurkka on sitten oikea reuna ja näytön puoliväli nolla. Eli kyllä ne saisi riittää siihen satunnaisen kolmion tekemiseen. Sitten aliohjelman nimi, sitten taas normaalit sulut, ja nyt en kysele tuossa, kun mä oon vähän jäleessä, eli huijataan ja kopsitaan tuo parametrilista tuolta, eli mikä on tämän pelin tyyppi, niin se on nyt meillä tarkkaan ottaen kolmion metsästys, mutta koska se periytyy fysiikskameesta, niin mä voin laittaa tuohon fysiikskameekin. Mikä on tuo ensimmäinen arvo, niin jos katsotte level leftiä, niin ahaa, se näyttää, että se on double, niin silloin mun pitää tämä ensimmäinen esitellä double-tyyppiseksi. Mikä tämä toinen arvo, niin samalla tavalla katsotte, niin se on double. Katsotte, että mikä se kutsuparametri siellä on. Tuo level right on kanssa double. Ja sitten tämä maksimi y, niin tämähän on oikeastaan int, mutta yhtä hyvinhän täällä voisi lukea 0.0, eli silloin tämäkin olisi double. Sittenhän multa on unohtunut siitä yksi parametri pois, toistaiseksi se näyttää voidilta. Nyt saan se syntaksi oikein, meillä on syntaksi toimiva tynkä, se kääntyy, mutta ei tee mitään järkevää. Seuraava homma oli sitten tehdä se kolmion, satunnaisen kolmion tekeminen sinne. Eli nyt kun tehdään ne satunnaisen kolmion tekeminen, niin arvotaan vaikka nyt satunnainen leveys ja korkeus sille kolmiolle, eli jypelissä on random gen, missä sanotaan, että arvo nyt joku luku väliltä 10-100, korkeus joku luku 10-100, sitten luo kolmio, joka on noin leveä ja korkea ja muotona on kolmio. Sitten laitetaan, että se kolmion paikka nyt on satunnainen paikka, jota rajaa nuo koordinaatit. Arvotaan sille satunnainen kulmakin vielä sille kolmiolle, arvotaan sille satunnainen värikin ja lisätään se tuonne meidän peliin. Eli oikeastaan ihan samaa, mitä me ollaan jo tehty lumipallojen kohdalla monta kertaa. Sitten voidaankin kokeilla, että pelittääkö tämä meidän juttu. Joo, sinne tuli yksi kolmio, tuli näköjään aika alas. Kokeillaan uudestaan, että tuleeko se kolmio eri kohtaa. No se tuli vähän keskemmälle ja eri värine. Ja niin edespäin. Eli kyllä sinne tulee satunnaisia kolmioita. Nyt on niin hieno tilanne, että tämä voitaisiin sitten sille Kallelle kertoa. Ja siksihän mä täällä sanon nyt, että git add --all. Ja sitten mä sanon, että git commit ja -m niin kuin message. Ja sitten eka versio. Tai ehkä mä laitan tuohon vaan, että piirretään yksi kolmio, noin, ja sitten git, ja pussataan se sinne. Ja nyt se Kalle voi mennä sille omalle koneellensa, ja siellä sanoo, että git ja pull. Ja nyt Kallelle tuli ne kaikki tiedostot, ja se voi jatkaa sitten mäkin Visual Studiolla sitten sitä homman tekemistä täällä. Ja samaan aikaan, kun Kalle ihmettelee sitä koodia, niin me voidaan sitten jatkaa sitä meidän hommaa siellä Visual Studiossa. Eli nyt mä osasin piirtää yhden satunnaisen kolmion, ja nythän mä saisin monta satunnaista kolmioa piirrettyä, kun mä pistän tuota monta kertaa. Niin silloinhan mulle tulee monta satunnaista kolmiota. Ja nythän mä tein copypaste, ja copypaste on äärettömän tyhmää, eli oikeasti fiksumpaa kuin tehdä copypaste, niin jos tuossa vaikka sanoo, että for int i vipeltää nollasta, i pienempi kuin 100, seuraava i, ja kullakin kerralla tehdään se, että luodaan yksi satunnainen kolmio sinne, ja nyt mulla pitäisi olla semmoinen, mikä piirtää 100 satunnaista kolmiota. Silmukkaahan me ei vielä osata, mutta mutta sen verran ennustan tulevaisuutta, että tuolla tavalla me saataisiin ne monta. No, sitten pitkän päälle niin on vähän tylsä kulettaa näitä koordinaatteja aina tuossa monta. Ja sen takia sitten on olemassa semmonen tyyppi tuolla Jypelissä kuin rectangle. Eli millä voidaan kuvata neljä koordinaattia yhdellä kertaa. Eli luodaan uusi tämmöinen rajoittava suorakulmio. Tämä ei ole siis mitään näkyvää, vaan tämä on pelkkä neljän numeron satsi. Eli se edustaa näitä neljää numeroa tässä. Ja sen takia sitten mä teen tuosta niin kuin alaosaa esittävä asia, missä on ne samat alanurkat kuin äskenkin oli. Eli sitten mä sanon, että luodaan tämä satunnainen kolmio tuohon alaosaan. Nyt se tulee tyytymättömäksi mun suorituksiin, koska nyt tämä alaosa on tyypiltänsä tämmöinen bounding rect. Eli mä voin sitten täällä sanoa sen sijaan, että mä sanon täällä neljä koordinaattia, niin mä sanonkin, että meillä on yksi bounding rect, joka on nyt vaikkapa nimeltänsä, no nyt tuli vähän huono nimi tuolla pohjassa. Eli se koodi siitä, mitä olen nyt tekemässä, niin se näkyy siinä teidän luentosivulla. Luentosivulla tämä kolmio on metsässä 50%. Eli siinä näkyy se koodi siitä. Eli meillä on bounding rect, ja tässä me luodaan sitten uusi satunnainen vektori, joka sattuu tuonne suorakaiteeseen. Eli moni Jypelin tämmöinen alijohmakutsu tai funktio on kuormitettu. Kuormittaminen tarkoittaa sitä, että saman nimistä alijohmaa voidaan kutsua erinäköisillä parametrimuodoilla. Eli voidaan viedä tuolle next-vektorille niin kuin neljä parametriä, tai voidaan viedä yksi parametri, missä ne neljä kaikki asustaa siellä samassa. Ja nyt tämä tekee ihan saman asian, mikä ei muuttunut äskeiseen nähen. No sitten mä teen sinne yläosaan, ja mä haluan sen pelaaja-arpoa sinne näytön yläosaan. Ja sen mä saisin tehtyä sitten. No tehdäänpä sitä ennen tuonne vielä. Että mä voisin antaa sille vauhtiakin sille kolmiollekin sinne syntyy. Eli laitetaan tonne, että meillä on siellä vielä yksi parametri, mikä olisi sitten double vauhti, millä mä haluan pukata sen kolmion liikkeelle. Ja sitten kommentit päälle, ne kommentit on siellä sanotaan, että joo, kommentit on siellä Timmi-versiossa, niin en rupea niitä siihen laittamaan. Eli nyt sitten arvotaan noiden värien ja muiden lisäksi arvotaan nyt satunnainen suunta, joka on joku luku, joku piste siellä nollasta vauhtiin ihan satunnaiseen suuntaan, eli tämä määrää sen pituuden, ja sitten suunta on mikä sattuu. Ja sitten sitä meidän kolmiota lyödään sillä suunnalla. Noi, eli nyt kun me ajetaan se, niin nyt ne meidän kolmiot siellä lähtee itsekseen vähän liikkumaankin. Eli jokaista kolmiota syntyessään lyödään jollakin satunnaisella maksimissaan tuon kokoisen vauhin aiheuttavalla voimalla. Noniin, no sitten me halutaan pelaaja sinne, niin tehdäänpä sitten se pelaaja sillä tavalla, että mä luon tossa satunnaisen kolmion, ja sit mä oon rajannut ton yläosan tuossa. Ja sit se olisi kauhean kivaa saada tietää, että minkä se loi siellä, jotta mä voisin ottaa sitä kiinni ja sitten pakottaa, että se pelaaja muuttuu punaiseksi. Sen takia mä muutankin, refaktoroin vähän tätä mun aliohmaa, eli mä vaihan, että se ei olekaan void-tyyppinen, vaan vaihankin, että se palauttaa physics-object-tyyppisen asian, eli lopettaessaan se palauttaa viitteen siihen kolmioon, jonka se teki. Ja mikä sinä vielä viheltää? Luo sattunainen. Voi hitsi. Lukeeko mulla jossakin sattunainen? No niin. Sitten mulla lukee. No niin, eli nyt mulla syntyy se pelaajakin sinne. Se kaatuu syystä, mitä pitää kohta sanoa. Eli otetaan tuo pelaaja image tuosta pois. Eli nyt mulle syntyy se pelaaja. Mä en voi sitä vielä hakata millään tavalla. Jos mä haluan sitä hakata, niin mä voin sinne sitten suurella vaivalla sinne sitten lisätä erinäköisiä kontrolleja. Ja näitä kontrollejahan te harjoittelitte siellä jossakin pääteohjauksessa lyötiin lumiukko. Ja jos mä omistan semmoisen Xboxin peliohjaimen, niin mä voin laittaa senkin tähän, että jos sitä peliohjaimessa käännetään padia jonnekin suuntaan, niin silloinkin kutsutaan lyö kolmiota. Ja sen takia tehdään sinne se lyö kolmiota aliohjelma. Eli lyö kolmiota aliohjelma on semmoinen, missä me sitten tuolla satunnaisella suunnalla lyödään sitä. Ja nyt meillä pitäisi sitten olla semmoinen, että mä voin tätä punaista lähteä täällä tökkimään, mutta mitä ei vielä räjähä tylsää. Kaikissa kunnon peleissä räjähtää, eli sen takia mä haluan sinne sitten vielä, että sanoo, että jos se pelaaja törmää viholliseen, eli jos pelaaja törmää viholliseen, niin mennään aliohmaan pelaaja törmäsi. No nyt sitten tulee ongelma, että millä mä ne viholliset erotan. Niin mä erotan ne viholliset sillä tavalla, että kun mä luon sen olion, niin mä annan sille jonkun tunnisteen. Vaikka pelaaja yksi olisi tämän mun pelaajan tunniste ja sitten kaikkien vihollisten tunniste olisi vihu. Ja sitten mä sanon täällä luo satunnainen kolmio, mä pistän nuo eri riville, nuo parametrit näkee. Niin sanon täällä, että mulle tulee tänne merkkijono, mitä opiskellaan huomenna, merkkijono tunniste. Ja sitten täällä kaikissa fysiiksobjekteissa ja muissakin peliobjekteissa on olemassa semmoinen tag-niminen ominaisuus, mihin mä saan pistää mitä tahansa, mitä mä haluan itse käyttää. Niin laitetaan sinne tuo tunniste. Niin nyt mä voin sanoa, että jos tää mun pelaaja törmää semmoiseen olioon, jolloin tunnisteena vihu, niin silloin mennään aliohmaan pelaaja törmäsi. Ja mitä tehdään aliohmassa pelaaja törmäsi, niin siellä pelaaja törmäsi aliohmassa, niin tehdään nyt karkeasti toistaiseksi sillä tavalla, että ei mitään if-lauseita siellä vaan, eikä mitään tilavuuksia lasketaan niin kuin siinä valmiissa, vaan tehdään ihan kylmänviileesti se, että luodaan räjähys siihen kohti, missä se pelaaja törmäsi sinne, ja sitten laitetaan nyt toistaiseksi kylmänviileesti, että pelaajan koko aina kasvaa 1.2 vaikka, kun se törmää. Eli nyt meillä on peli, missä aina kun törmää, niin sitten ne törmäs kaikki toisiinsa, kun se pelaaja kasvoi siinä niin isoksi, että tuo oli oikein hyvä idea nyt. Olikohan tuo kasvukerroin nyt tuossa vähän huonosti ajateltu. Otetaan nuo vielä pois hetkeksi siinä. Eli nyt, ei siinä ole sokkiaaltoa, eli älkää laittako true tuohon, koska silloin se räjäyttää kaikki paikat. Tai lähde käyntiin nyt sen takia, että mulla on se entinen peli tuolla vielä käynnissä. Eli nyt mä voin täällä ajella ja törmätä tuolla. No sit jos mä haluan siihen vähän enemmän näyttävyyttä, niin voisi olla kiva, että mä voisin sanoa, että se pelaaja näyttäisikin vaikka leijonalta. Niin siksi mä voin laittaa, että pelaajan kuva on leijona. Miten mä saan tonne sen leijonan kuvan, niin mä saan sen sillä tavalla, että mä lisään tänne hakemistooni, tai tänne mun projektiin lisään uuden folderin, jonka nimi on sisältö, content. Ja tänne laitan sitten niitä kuvia, mitä mä haluan käyttää. Katsotaan, onko mulla nyt siellä äkkiä vetää yksi leijonan kuva jostakin. Yksi leijonan kuva jostakin. Tuolta luento 07. Siellä mulla on kolmion metsästys ja siellä on content hakemisto, eli tavalla tai toisella järkätään mun alihankkija on tuonne piirtänyt tuommoisen älyttömän hienon leijonan. Muistakaa, että ette saa varastaa kuvia, että kuvia, mikä varastatte, ne pitää olla itse piirretty tai ne pitää olla sitten sallittuja kaikille. Jos mä oon tänne content hakemistoon laittanut vaikka leijona PNG, mikä näyttää tuolta, niin tänne te voitte sitten sanoa, että ladataanpa kuva, jonka nimi on leijona. Tarkemmin niitä ei saa laittaa, ja nyt se on pelaajan kuva, eli nyt mulla on sitten peli, jossa on peli, missä on leijona, ja sitten se ei taaskaan lähde käyntiin, kun mulla on jäänyt se, hetkinen, se entinen on jäänyt sinne, eikö nyt sinne tuli joku vika? Tälle pitää muuten ensiksi sanoa, että tämä klikataan auki ja sitten sanotaan, että silloin kun tämä ohjelma käännetään, niin nämä kuvat kopioidaan, jos ne on uudempia, niin sinne minne se ohjelma kääntyy. Nyt mulla on se leijona jossakin käynnissä. Se ei vaan näytä tässä sitä, että missä se on käynnissä. Se ei sen takia käänny, että se äskeinen yksi ajo sillä kaatui ja nyt tarvitsee se Alt Control Deli ja Task Manageri ja siellä pitää sitten etsiä se Visual Studio. Missä on Visual Studio? Kolmion metsästys, tuolla on ainakin yksi kolmion metsästys käynnissä, niin niitä ei saa olla käynnissä, kun se ei pysty uutta sinne kääntämään ennen kuin edellinen on tapettu pois. Eli nyt mulla on se pelaaja siellä sitten leijonan näköisenä, ja kun se tuli vähän tämmöinen laiha leijona, niin se tuli tuommoiseksi. Ja sitten siihen lisätään ominaisuuksia, niin se on melkein jo 50% sitten näillä. Sorry, että topeksin vähän tuossa matkan varrella kysyttävää. Lopetan nauhoituksen.